tanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon, ayat 15. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Yohanes 21, 1-19. Let's pray. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu, perikop yang telah kami dengar dan membaca semuanya, kami boleh menerima dari Engkau apa yang Engkau mau berkata di dalam hati kami. Kami menerima, kami memandang, dan kami mendengarkan dari Engkau Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang akan memberkati, membawa perubahan dalam kehidupan kami, pikiran kami, dan memberikan terobosan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya, breakfast with Jesus di tepi Danau Galilea atau Danau Tiberias. Mirip enggak saudaraku? Kalau ini saudaraku, lunch with Grace, saudaraku ya. Kami membuat foto waktu itu, ini Danau Galilea atau Tiberias dengan orang-orang yang mancing. Saya memperhatikan apa yang mereka tangkap sambil duduk dan makan siang di situ, saudaraku. Oke, ini ikan apa tuh, Peter's face, ikannya Petrus. Oke, semacam tilapia begitu. Oke, breakfast with Jesus. Nah, kita lihat beberapa gambaran apa yang disampaikan di sini di ayat sebelum terjadi sarapan dengan Yesus itu sendiri. Dan apa yang terjadi setelah sarapan itu membawa satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupan Petrus. Jadi ada peristiwa sebelum sarapan dan yang setelah sarapan, dan sarapan itu ada di tengah-tengahnya sendiri. Apa yang terjadi sebelum sarapan, ada beberapa nugget yang kita bisa ambil, kita makan, dan kita bisa lihat di sini. Ayat 3 dikatakan, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Ini gambaran Petrus yang dilahirkan sebagai seorang leader, pemimpin. Apa yang dia katakan semuanya pada ngikut, saudaraku ya. Kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, saudaraku, kalau Anda melihat apa yang terjadi di dalam peristiwa ini adalah sesuatu yang sangat mungkin biasa untuk orang-orang yang nelayan. Tapi kalau Anda memperhatikan apa yang mereka kerjakan, semalaman mereka menebar jala dan menarik, tidak dapat apa-apa. Tebar lagi, tarik lagi, tidak mendapat apa-apa. Ini bukan seperti jala yang kecil, jala yang cuman dilempar satu orang gitu ya. Tetapi jala yang dikerjakan oleh Petrus dan teman-temannya ini itu cukup lebar, cukup besar. Dan jala itu tidak hanya dilemparkan oleh satu orang, tapi biasanya dilepas di satu poin, kemudian perahunya jalan ke sedikit poin yang berbeda, kemudian setelah itu mereka menarik jala itu ke atas perahu. Oke, saya pernah melihat ini kejadian di Nigeria, di Sierra Leone. Waktu hari terakhir pelayanan kami di Sierra Leone, kami dibawa ke tepi pantai dan di situ kami melihat banyak orang yang menjala. Ternyata ada kurang lebih 20 orang karena mereka menaruh satu poin jala itu dilepas di satu poin, kemudian dibawa berenang atau dengan kapal ke poin yang lain, dan setelah itu dari ujung sana dan ujung yang satu lagi itu ditarik sehingga seperti mengeruk ikan ke arah pantai begitu ya. Yang narik dari ujung sana itu 10 orang, yang sana lagi 10 orang lagi. Oke, jadi ditarik rame-rame gitu pelan-pelan sampai akhirnya ikannya terangkat sampai ke pantai, dan pada waktu itu hanya satu ikan yang diperoleh. Oke, dan banyak ubur-ubur. Sampai Pastor Denny mengatakan pada pemimpin salah satu gembala di situ, apa yang bisa kita kerjakan ya dengan ubur-ubur ini ya, diolah atau bagaimana supaya bisa menghasilkan. Cuma satu ikan dan banyak ubur-ubur. Bayangin saudaraku, setelah ditarik 10 orang lebih dari setengah jam, nariknya aja tuh lebih dari setengah jam, sampai ke darat, tapi dapatnya cuma satu ikan. Nah, kalau saya bisa membayangkan apa yang terjadi di sini, itu semalam-malaman mereka melempar jala, dan Anda tahu bahwa jala yang dilempar bukan jala yang seperti kita punya saat ini, dengan senar yang tipis dan ringan, yang gampang untuk ditarik, tapi pada waktu itu jala terbuat dari bahan yang berat. Beratnya bukan main. Istilahnya itu berat karena terbuat dari flax seed, tanaman flax seed. Kalau Anda suka makanan yang sehat pasti tahu apa itu flax seed. Flax seed itu ada tanaman yang serabutnya dipakai untuk membuat jala. Tidak ringan saudaraku untuk mengangkat jala itu, dan juga jala yang terbuat dari flax seed plant ini itu mudah untuk robek. Makanya kalau kebanyakan ikannya dibilang di Lukas 5 hampir robek. Oke. Karena kebanyakan ikan. Nah, di sini kita melihat semalam-malaman mereka menarik jala yang enggak ringan, yang berat, ditarik, dilempar lagi. Lama ditarik lagi, dilempar lagi. Semalam-malaman itu saya bisa bayangkan kalau Anda 5-6 jam mencari ikan itu 5-6 jam is very long. Kalau saya di pier Florida mencari ikan di sana, mancing, itu akan santai, oke, karena bisa duduk, bisa ngobrol-ngobrol, hanya nunggu ditarik. Nunggu ditarik. Ini harus narik setiap kali. Setiap kali dari cukup usaha yang berat sekali apa yang mereka lakukan. Oke. Apa yang mereka kerjakan itu hal yang sulit dan sangat membuat frustrasi. Frustrasi. Mereka memikirkan bagaimana mendapatkan ikan, mereka nelayan-nelayan yang sangat berpengalaman, dan mereka sudah berjalan bersama Yesus 3.5 tahun. Mungkin mereka berdoa, mungkin mereka melakukan semuanya yang mereka bisa tahu, yang mereka bisa lakukan untuk mendapatkan ikan, tapi hasilnya nothing, kosong, tidak ada yang dihasilkan. Nah, ini adalah situasi dari mereka. Ini situasi dari yang mereka alami pada waktu itu. Oke, saudara mungkin mengatakan pada Petrus, salahnya Petrus sendiri. Oke. Kenapa dia sudah tahu Yesus, sudah percaya Yesus, sudah mengatakan Yesus adalah anak Allah luar biasa, dia tahu punya pengetahuan tentang Yesus, tapi kenapa dia balik ke pekerjaannya yang lama? Kenapa dia balik ke kebiasaannya yang lama? Ini dipakai banyak orang untuk mengatakan, kamu jangan balik ke dalam kehidupan kamu yang lama atau pekerjaan kamu yang lama, apa yang kamu lakukan semuanya akan nol. Tidak ada dapat apa-apa. Oke, tapi saudaraku, saya melihat di sini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Karena apa yang Petrus lakukan itu, dia hanya tahu menjala ikan. Setelah dia ditinggal Yesus, dia pikir, ah Yesus sudah mati. Oke, dia tidak tahu mesti ngapain. Dia kembali menjala ikan. Oke, tapi disitulah kita lihat apa yang Yesus turut campur dalam semuanya itu. Ayat yang kelima dan keenam mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka kamu akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, mereka menjala ikan pada waktu itu tidak jauh dari darat. Oke, karena danau ini tidak terlalu luas sekali. Jadi mereka lakukannya tidak jauh dari darat dan mereka tahu kalau pada malam hari biasanya itu ikan-ikan itu naik ke arah yang mendekat ke darat. Oke, tetapi kalau sudah mulai matahari terbit agak siangan, ikan-ikan itu bakal masuk ke dalam tempat yang lebih dalam lagi, ke bagian tengah. Oke, tapi pada waktu itu mereka lagi ada di pinggir dekat, dan Yesus berteriak pada mereka, bertanya, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bukan, di sini bukan berarti Tuhan itu membutuhkan lauk pauk, bukan berarti Tuhan itu minta untuk diberi ikan atau makanan. Tapi di sini Tuhan Yesus mempertanyakan, memberikan satu pertanyaan yang membawa murid-muridnya menjawab untuk minta atau untuk menyatakan bahwa mereka membutuhkan sesuatu yang mereka tidak punya. Oke. Adakah kamu mempunyai lauk pauk? Yesus tahu enggak ada apa-apa, mereka enggak dapat apa-apa, tapi dia melemparkan pertanyaan ini supaya mereka bisa mengekspresikan bahwa mereka butuh. Dikatakan bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ya kan? Kemarin minggu lalu pohon jeruk saya ada di atas. Ada yang mengira itu pohon tiruan atau jeruk tiruan setelah dipegang-pegang. Loh, ini asli ya? Oke, bersama Yesus tidak ada yang palsu, saudara ya. Asli. Oke. Just in case kalau Anda tahu apa yang terjadi, kemudian beberapa menggerombol ke tempat yang pohonnya punya ada 3 atau 4 jeruk saja. Oke. Tadinya itu ada 20 lebih karena sudah dipanen, diambil gitu ya. Jadi tinggal 3 atau 4. Yang satu lagi ada 20 lebih tapi tidak ada yang menggerombol sana. Kemudian semua tanya-tanya, boleh enggak pastor ini jeruknya diambil? Ya, mintalah maka kamu akan diberi. Kalau kamu minta akan dikasih. Kalau kamu enggak minta, mau memandang aja ya tinggal di situ aja. Oke. Ya, akhirnya pada mengambil karena pada minta. Oke. Dikasih. Saudaraku, itu yang jelas kalau Yesus mau supaya kita itu mengekspresikan kebutuhan kita, apa yang kita perlukan, apa yang keadaan situasi kita, kita ekspresi kepada Dia. Kan Tuhan itu tahu, kan Tuhan itu ngerti. No. Bukan masalah Tuhan tahu ngerti, tapi Dia mau kita itu datang kepada Dia. Dia mau supaya kita itu mengekspresikan kepada Dia apa yang kita mau. Oke, nah disitulah mereka menjawab, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan kamu peroleh. Sesuatu yang aneh dan this must be a miracle. Karena murid-murid Yesus semuanya sudah mencoba, mungkin kiri, kanan, muka, belakang, semuanya enggak ada ikan yang mereka dapatkan sama sekali. Dan mereka adalah experience fisherman, mereka punya pengalaman yang luar biasa dan ini Yesus yang tidak pernah menebar jala, tapi kita tahu bahwa Yesus adalah yang empunya, tidak hanya danau, tidak hanya perahu, tapi ikan-ikannya itu Dia punya, saudaraku. Oke, jadi apapun juga yang kita sangka apakah Yesus memerintahkan ikannya datang ke sana atau berkumpul di mana, whatever, tapi apa yang dikatakan itu semuanya boleh terjadi dan mereka mendapatkan 153 begitu banyak ikan yang ditarik, yang diangkat oleh mereka dan ikannya itu sangat besar. Oke. Oke. Sebelum kita lihat berapa banyak yang mereka dapat, ayat 7 mengatakan demikian. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Aneh ya. Berarti udaranya itu udara yang tropis sekali pada waktu itu, dan dia OT-OT, gak pakai pakaian. Maksudnya itu waktu mendengar itu, mungkin dia pakai pakaian, terjun. Terjun malah pakai pakaian. Saya percaya itu out of respect, jadi dia pakai pakaian dan terjun berenang dengan pakaiannya. Tapi di sini dikatakan murid yang dikasihi Yesus berkata, ini siapa saudaraku? Murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Anda tahu bahwa murid yang dikasihi Yesus, perkataan ini atau kalimat ini atau ungkapan ini, murid yang dikasihi Yesus itu hanya ada di dalam kitab Yohanes. Kitab yang ditulis oleh Yohanes, dan dia selalu menulis murid yang dikasihi Yesus, bukan Yohanes, aku, bukan saya. Tapi dia menulis murid yang dikasihi oleh Yesus. Wow. Hanya ada dalam kitab Yohanes, bukan kitab yang lain. Bukan pernyataan Markus atau Matius atau Lukas yang mengatakan itu loh murid yang dikasihi oleh Yesus. Bukan, dia sendiri yang menyatakan. Jadi saudaraku, ini Yohanes ini bisa mendapat satu pengertian yang begitu cepat dan begitu baik, luar biasa. Dia mengatakan, itu Tuhan. Kok bisa ya? Kok enggak Petrus yang menyadari itu Tuhan? Padahal di Lukas 5, dia mengalami hal yang sama. Di Lukas yang kelima, dia mengalami hal yang sama, di mana waktu kapalnya dipinjam oleh Yesus, waktu dia harus naik kapal ke air karena begitu banyak orang yang berkerumun di tepi danau, dan Yesus harus naik kapal sedikit menjauh, dan dia meminjam perahu Petrus setelah dia selesai mengajar semuanya. Kemudian Petrus disuruh, okay, kamu ke agak dalam sana dan tebarkanlah jalamu. Petrus lakukan semuanya itu dan dia menarik ikan yang begitu banyak sehingga hampir robek jalannya. Oke, okay? Itu peristiwa yang demikian ini bukan peristiwa yang biasa, tapi sesuatu yang bisa diingat dan memberikan satu impresi yang sangat kencang semestinya. Tapi pada waktu dia menarik ikan begitu banyak, mendapat perintah dari darat, somebody yang gak dikenal. Pada waktu itu Petrus tidak kenal, tidak tahu siapa itu. Tapi yang lebih tahu itu adalah Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan saya percaya di sini Yohanes bisa mengatakan murid yang dikasihi oleh Yesus karena dia mempunyai hubungan yang dekat, dia mempunyai pengertian bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi. Dan mengasihi secara personal, mengasihi Yohanes, mengasihi murid-muridnya yang lain, tetapi kepada Yohanes dia mengatakan Yesus itu mengasihi saya. Dia mengalami pengertian akan kasih Kristus yang luar biasa, sehingga dia bisa mengatakan murid yang dikasihi oleh Yesus. Yang lain jengkel. Lu siapa sih kok ngomong gitu? Loh, kamu juga semestinya loh. Kamu juga loh. Kamu adalah murid yang dikasihi oleh Yesus juga. Tapi yang mengatakan dengan kencang, dengan pasti, dengan confident, itu Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Karena dia menerima pengertian kasih Kristus yang luar biasa. Dan disitulah membawa dia untuk bisa melihat Tuhan. Meskipun dari jarak jauh, bayang-bayang, enggak jelas. Tapi dia tahu itu Tuhan. Saya percaya Anda kalau boleh menerima pengertian demi pengertian tentang kasih Allah, Anda terima sebanyak mungkin, hingga Allah Anda benar-benar boleh tinggal di dalam kasih itu, dan Anda tahu Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda luar biasa. Dia memimpin langkah-langkah Anda dan membawa Anda untuk melewati dan menyediakan setiap kebutuhan dan memberikan keinginan hati Anda. Dan disitulah kita boleh mengalami kesaksian demi kesaksian luar biasa. Tapi yang penting, terima akan pewahyuan atau ilham akan kasih Kristus yang luar biasa yang sudah didemonstrasikan di atas kayu salib dan di dalam kehidupan kita semuanya sudah diberikan dan sudah disediakan untuk kita semuanya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu mengenalkan kasih itu, betapa dalamnya, betapa panjang, lebar, betapa tingginya kasih Kristus dan tinggal di dalam kasih itu. Jadi saudaraku, ini ada situasi Yohanes yang sangat spesial sekali, tetapi sesuatu yang sangat dasar dan sederhana, yaitu mengenal kasih Kristus. Nah, terjun ke dalam danau, ayat 8, ayat selanjutnya, 10 dan 11, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. 153 ekor banyaknya. 153. Kita biasanya jarang menghitung ikan yang kita tangkap di Destin atau Panama City, basically. Atau di Gulf Shore yang kesukanya saudara Agus ke sana. Kita jarang untuk ngitung ikan yang kita tangkap gitu ya. Apalagi kalau Spanish mackerel, very dangerous kalau kita tidak menghitung. Karena kalau lebih dari 15, Anda akan didenda. Okay. Ada yang pura-pura enggak tahu gitu ya. Dapatnya banyak 40 lebih, di satu coolernya itu 40 ekor lebih. Dia bawa sendiri, teman-temannya bilang, okay, kita bawain deh, kita bawain. Kita keluar dulu ya, mereka rame-rame keluar dulu, ayo kita sama-sama, supaya dihitung setiap pemancing itu cuma bisa 15. Dia bilang, tunggu dulu, nanti saya keluar sendiri deh. Dia mancing terus, masukin terus, lebih dari 15 ada 43 ekor dan dia keluar sendiri. Saku. Di ujung pier sudah diteropong sama petugas, di stop. Wait, how many you got? 43, okay, you can get. Only 15, okay. The rest balikin lagi ke laut. Sudah mati, suruh balikin. Dan I write you a ticket, okay. Di tiket, saudaraku. Di tiket karena melanggar peraturan, okay. Melanggar peraturan. Kita tidak pernah ngitung atau pura-pura tidak mau tahu, okay. Ignorance, okay. Biasa begitu ya. Akhirnya di sidang semuanya dan dia sangat ketakutan waktu di sidang ditanyain oleh judge-nya. Are you a citizen of the United States? Setiap orang yang dipanggil ke depan tanya, are you a citizen of the United States? Dia kaget ya. Wih, pastor gimana nih? Nanti saya jawab apa nih kalau ditanya begitu? Kok ditanya apa? Jawabnya apa? Semuanya gitu. Ternyata ada satu mujizat terjadi. Pada waktu dia maju, ada yang ditanya oleh judge, are you a citizen of the United States? Ada yang nyeletuk dari belakang, who cares? Jasnya marah saudaraku, kemudian tidak meneruskan pertanyaan itu lagi. Jasnya marah, who's that? Waduh, saya tahu it must be God saudaraku. Kalau enggak dia juga enggak tahu mesti enggak apa. Kemudian dia bilang saya turis. Oh, where are you from? Katanya Indonesia. Apa kabar? Jadinya bisa ngomong apa kabar? Kaget dia. Ternyata dia bisa bahasa Indonesia dan akhirnya, okay, saya denda kamu $150. You can go, okay? Have a good night. Have a good day. Selamat jalan. Dia bilang begitu. Waduh, dia laganya bukan main. Saya bilang, ini pasti Tuhan, ini gak mungkin kalau bukan Tuhan. Waktu kamu kok ada yang bilang, who cares? Begitu. Yang lain kok gak diserutukin, who cares? Saudaraku, that's intermezzo apa yang terjadi di situ. Bagi orang yang suka mancing, it can happen like that. Hati-hati, saudaraku. Tapi ini dihitung, saudaraku. 153 ekor banyaknya. Yang di Lukas 5 tidak ada, pernah tidak dihitung. Begitu banyak sampai hampir robek tapi tidak dihitung. Ini dihitung 153 ekor banyaknya. I don't know apakah teman-temannya Simon atau Simon sendiri agak mau berapa banyak mau dikasih ke Yesus. Dia lihat, wah ini banyak ini menguntungkan, oke, ini Kang tahu ini benar-benar business, good business ini, sangat profitable, gede-gede gitu ya, mau dikasih ke berapa sama Yesus, mungkin I don't know, tapi yang jelas di situ dihitung, saudaraku, 153, buru-buru ngitung satu-satu, why? Karena di sini kalau Anda tahu bahwa angka 153 itu bukan angka sembarangan. 153 itu membuktikan sesuatu yang orang Jewish, orang Yahudi tahu. Karena 153 itu menunjukkan kata ini, Ani Ha Elohim, Ani Ha Elohim, I the God, atau dalam bahasa Inggrisnya I am God, oke? Karena di dalam bahasa atau alfabet Ibrani itu setiap alfabet itu ada nomornya. Jadi nomor 1 sampai 9 sampai 10 itu Aleph, ini A ya, Alpha, Aleph, Alpha, Beta, pokoknya sampai 10 itu menunjukkan angka 1, kemudian yang ke 11 itu bukan 11 tapi 20, yang ke 12 itu 30, yang ke 14 itu 40, sampai yang terakhir 400. Jadi setiap angka, setiap huruf itu menunjukkan angka dan mempunyai nilai masing-masing. Nah, dari kata Ani Ha Elohim ini jumlahnya adalah 153. 1, 2, 3, ini 1, 50, 60, 10, dan semua dihitung 153. Ah, itu dibuat-buat, Pastor. Waktu seseorang lagi melakukan perjalanan ke Israel, dia tour di Israel, dan dia mendengar dari tour guide-nya yang mengatakan, setiap angka itu pasti ada artinya. Pasti ada maknanya. Dia ingat itu. Kemudian dia pulang, lalu dia baca ini, 153. Lalu dia tanya ke tour guide itu, dia kontak lagi. Pak, ini saya menemukan angka 153 di Yohanes 21. Maksudnya apa 153? 153. Oh, itu semua orang Jewish tahu itu. Itu artinya I am God. Berarti sudah diketahui bahwa ini angka ini tahu diketahui bahwa orang tahu bahwa itu menunjukkan itu adalah Tuhan. Oke, makanya dihitung, dan waktu itu murid-murid Yesus waktu makan mereka diam-diam aja karena mereka tahu ini Tuhan ini. Oke, enggak tanya lagi. Karena dari angka ikan yang ditangkap, Yesus mendeklarasikan, aku adalah Tuhan yang hidup, yang bangkit. Bukan mati lagi, tapi yang bangkit. Dan yang menyediakan semua kebutuhan. Nah, saudaraku, setelah kejadian ini, dia mengatakan kepada mereka, marilah, sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau, supaya mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Marilah, sarapanlah. Yesus membawa semua kebutuhan untuk sarapan pagi itu, dan mereka boleh mengalami satu mujizat yang luar biasa. Begitu banyak ikan yang didapat dari 0 ke 153, dan jala yang tidak koyak. Mujizat yang terjadi tidak hanya multiplikasi dari 0 menjadi 553, tetapi juga the power, strength, kekuatan yang dilipat gandakan sehingga jala itu tidak koyak meskipun begitu banyak ikan yang didapat. Saudaraku, pada saat ini kita boleh melihat apa yang dikatakan sini. Marilah, sarapanlah. By the way, Anda lihat gambar ini tadi? What is this, Pastor? What's that? Panada, that's right. Jadi saya pikir apa yang saya buat itu memang makanannya Yesus, okay, sarapannya Yesus, aku roti dan ikannya dijadikan satu panada, okay, it's fun, okay. Okay, jadi marilah dan sarapanlah. Ini adalah saat di mana kita bisa enjoy waktu-waktu bersama dengan Tuhan Yesus. Saya menghimbau kita semuanya. Mungkin ada dari antara Anda yang mulai ingin mengalami waktu bersama dengan Tuhan. Coba morning, pagi hari. Saya enggak sempat, Pastor. Coba seberapa jam lebih awal. Oke, okay? Seberapa jam lebih awal. Saya biasanya kalau sarapan itu di mobil, okay? Sambil nyetir, sambil makan. Oke, okay? Well, whatever, Anda sarapan, Anda berdoa bersama dengan Tuhan di mobil Anda, atau Anda duduk dan Anda boleh membaca dan merenungkan dan melihat Alkitab Anda dan mulai bisa menikmati saat-saat itu. Anda boleh mengalami hadiratnya dan mengalami bagaimana dia boleh menyegarkan Anda dan boleh berbicara dalam kehidupan Anda, boleh menunjukkan pengalaman-pengalaman Anda yang bersama dengan dia yang sudah berlalu dan apa yang Tuhan akan katakan untuk Anda yang akan datang. Saya percaya ini adalah kesempatan yang baik sekali. Kalau Anda mengatakan, saya sibuk, saya punya anak, repot ngurusin anak sebelum Anda punya anak, oke? Okay? Try, oke? Okay? Coba, oke? Okay? Kalau Anda mengatakan, anak saya sudah gede-gede, that's good, oke? Okay? Tapi saya sibuk kerja, oke? Okay? Waktunya ambil waktu yang baik di pagi hari, Anda bisa duduk setengah jam, even satu jam, it's gonna be addictive. Siapa yang suka beli noni crackers itu? Pistachio. That's right. It's addictive, it's very addictive, crackers. Kalau makan satu enggak bisa berhenti gitu ya. Anda kalau sudah melakukan satu kali, Anda melakukan dua kali, tidak akan bisa berhenti karena Anda merasakan luar biasa, Anda merasakan sesuatu yang Anda alami pada saat itu memberikan penyegaran ke dalam hati Anda dan jiwa Anda, bahkan roh Anda, luar biasa dan Anda tidak bisa mau luput untuk datang dan bersama dengan Yesus, sarapan, okay? Fellowship dengan dia, bersekutu dengan dia. Nah, ini terjadi sebelum sarapan. Tadi, setelah sarapan, apa yang terjadi? Saya hanya memberikan satu gambar. Yesus berkata kepada siapa? Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tiga kali. Oke, ini perikop ini sudah sungguh banyak Anda mungkin pernah dengar. Sudah puluhan kali, ratusan kali mungkin Anda pernah dengar khotbah tentang Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tapi Anda harus tahu sekali lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus, kasih yang dikatakan oleh Yesus dan kasih yang dijawab oleh Petrus itu berbeda. Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku sungguh-sungguh dengan true love, agape, kasih yang agape. Tapi Petrus menjawabnya, Tuhan, aku filio kamu. Oke, berbeda jawabnya ya. Padahal Tuhan mengatakan kamu agape aku. Dia tidak menjawab ya atau tidak, tapi dia menjawabnya aku filio kamu. Filio, kasih filio, Philadelphia, brotherly love, kasih persahabatan antara saudara, itu filio. Arti kata yang lain adalah I like you. Jadi mengasihi aku. Oke. Okay. Saya pikir saya kelewatan setengah jam. No ya, oke. Okay. I'm finishing. Oke, okay, jadi sampai yang ketiga, Yesus mengatakan, Petrus, apakah kamu filio kamu? Aku. Apakah kamu filio aku? Yesus, Petrus mengatakan, ya Tuhan, kamu tahu semuanya bahwa aku filio kamu. Jadi itu kata kasih yang berbeda. Anda harus tahu kasih yang berbeda bukan berarti Yesus bertanya, dia ini kok apa tuh kok aneh sih tanya sampai 3 kali. Maksudnya apa gitu ya? Kok enggak dengar apa Petrus ngomong apa? No, karena dia mau memastikan bahwa apapun juga situasi Petrus, dia memberikan satu dorongan pada dia, memberikan satu perkataan, memberikan arahan untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk memberi makan domba-dombanya, untuk menjaga domba-dombanya. Jadi disitulah Yesus memberikan satu inspirasi yang berbeda, memberikan satu gambaran atau memberikan arahan yang berbeda pada Petrus. Bahkan dia memberikan, Yesus memberikan apa yang dia sudah katakan kepada Petrus. Di Lukas pasal yang 5, pertama kali dia bertemu dengan Petrus dan meminjam kapalnya. Waktu Petrus mengangkat banyak ikan, hampir robek jalannya, Yesus mengatakan, mulai dari sekarang kamu bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Dia lupa, kelihatannya lupa. Tapi setelah Yesus sarapan dengan Petrus, di situ Petrus menerima satu perspektif yang baru, satu panggilan yang dikonfirmasi lagi bahwa dia akan menjala manusia. Nah, setelah itu kita tahu bahwa apa yang dibaca, kita baca dalam kitab Kisah Para Rasul semuanya, Petrus tidak kembali lagi menjadi nelayan, tapi dia menjadi penjala jiwa. Dia khotbah 1 kali, 3.000 orang bertobat, dan ceritanya begitu luar biasa. Nah, saudaraku, disinilah kita melihat apa yang Petrus alami bersama dengan Yesus di waktu dia makan pagi. Ada 2 hal yang terjadi. Breakfast fellowship with Jesus to refresh our perspective and to renew our calling. Pandangan Anda mungkin mengarah ke hal-hal yang mungkin Anda tidak jelas. Anda tidak tahu masa depan Anda bagaimana. Anda tahu ada terang di ujung jalan, tapi Anda tidak tahu langkah-langkah yang Anda mau lakukan. Karena dikatakan, the word of God is a lamp unto my feet, but a light unto my path. Jadi firman Tuhan itu adalah pelita untuk kaki, tapi juga cahaya untuk jalan. Oke, okay? Karena mereka membawa pelita, tidak membawa senter. Zaman dulu tidak ada senter, saudara ya. Tidak ada sentolop, bahasa Jawanya sentolop, flashlight, tidak ada. Mereka cuma bawa lamp yang hanya bisa menerangi langkah-langkah, 1-2 langkah selanjutnya. Itu firman Tuhan menggambarkan seperti itu. Melangkah, oke, kelihatan. Tapi dia juga terang di ujung jalan sana. Dia tahu, kita tahu kemana ke arahnya. Tetapi sometimes kita kehilangan atau kita tidak menyadari kalau langkah-langkah kita itu diterangi oleh Tuhan, langkah-langkah kita itu diterangi oleh firman Tuhan. Dan waktu kita devotion, breakfast with Jesus, itu kita punya satu perspektif yang baru. Kita tahu melangkah kemana, sini atau ke sini atau ke sana. Oke, jadi langkahnya tahu karena terang Tuhan juga mengarahkan kita, tetapi kita tidak takut untuk melangkah 1 demi 1 dalam kehidupan kita. Banyak kita seringkali ragu-ragu untuk melangkah. Saya strongly suggest, Anda datang bersama dengan Yesus. Oke, okay? Kalau saya ditanya, apa pastor saya mesti ngapain? Saya hanya bisa memberikan hikmat manusia yang mungkin saya terima dari Tuhan. Tetapi kalau Anda tanya sama Tuhan, dia tidak hanya memberikan jawaban, tapi memberikan perspektif, memberikan mengingatkan panggilan Anda di waktu Anda waktu terima Tuhan Yesus, Anda dipanggil untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Dia. Anda semangat sekali, kemudian lama-lama menjadi loyo dan menjadi hilang. Tapi Tuhan boleh memperbaharui itu semuanya pada saat Anda mengalami makan pagi bersama dengan Tuhan Yesus. Waktu Anda punya waktu bersama dengan Dia, ada kesegaran yang luar biasa, yang mungkin kalau sepertinya saya gak dapat apa-apa pastor, saya gak ngalami apa-apa, saya gak terima sesuatu yang besar. Saudaraku, let me tell you, saya cerita ya, penutup ini ya. Kalau kita pergi mancing, ada kali ada waktunya kita enggak dapat apa-apa juga, benar ya? Seringkali kalau dapat tuh sampai berbox-box itu ya. Tapi enggak dapat pun kita anggap dapat karena kita dapat ikan kecil-kecil. Itu is nothing. Ikan kecil-kecil kita bawa pulang semuanya. karena kita enggak mau rugi gitu. Bawa pulang semuanya. Padahal itu kecil-kecil enggak jadi apa-apain juga. Okay. Paling digoreng kering. Tapi saudaraku, kalau kita jawab, ditanya orang, kamu kemarin dari Destin dapat apa? Kita jawabnya, enggak dapat apa-apa kan. Lucu saudaraku ya. Tapi ya kita bisa bilang, enggak dapat apa-apa. It's okay, enggak apa-apa. Hah? Pergi jauh-jauh, enggak dapat apa-apa. Gitu. Yang tanya begitu saudaraku. Tapi yang ditanya bilang, lu sih enggak tahu. Okay. Enggak dapat pun kita seneng. Enggak dapat pun enggak apa-apa. We have experience. Okay. Kita punya pengalaman yang luar biasa. Pengalaman di pantai, pengalaman di atas pir, narik, lempar-lempar. Okay. Pengalaman. Okay. Nah, itu pengalaman itu yang tidak bisa dibeli, saudaraku, yang enggak bisa didapat oleh sembarang orang, hanya orang yang punya hobi aja. Okay. Nah, disitulah saya encourage kita untuk mempunyai pengalaman bersama dengan Yesus. Bukan menjadi hobi Anda, tapi pengalaman Anda itu bisa Anda alami bersama dengan Yesus waktu Anda punya waktu bersama dengan Dia. Breakfast with Jesus is a good, wonderful experience yang akan membawa kita semuanya boleh mengalami perspektif yang diperbaharui dan panggilan yang diperbaharui, yang diingatkan kembali. Petrus ingat, iya dia dulu sudah ngomong saya untuk menjadi penjala manusia, bukan lagi penjala ikan. Okay. Tapi sebelum itu pun kita tahu bahwa Dia menolong kita. Dia membantu kita. Kita belum tahu, belum jelas. Kita balik ke apa yang kita lakukan yang lama. Kita balik dalam pekerjaan yang lama. Kita balik dalam situasi yang lama. Di situ Dia tetap memberkati. Dia tetap menyatakan bahwa I am God. I am your God. I love you and I want to bless you. I want for you to know that I am God. Supaya kita semuanya boleh melihat kepada Dia, bukan melihat kepada frustrasi kita, bukan melihat kepada apa yang kita tidak dapat, bukan melihat kepada apa yang keadaan kita saat ini, tapi Dia mau supaya kita melihat kepada Dia, I am God. Disitulah saya mengajak kita semuanya untuk kembali mengalami waktu bersama dengan Tuhan, enjoy, pendek, it's okay, panjang, that's fine. Pendek tidak mempengaruhi Tuhan mengasihi Anda kurang. Panjang juga tidak membuat Tuhan mengasihi Anda lebih. Okay, just enjoy your experience, breakfast with God, with Jesus, every day of your life. This is the most important devotion time. The most important things that you can have. Alright? God bless you. Bapa Surgawi, terima kasih. Hamba berdoa saat ini untuk setiap pribadi dalam ruangan ini, bahkan untuk setiap orang yang mendengarkan rekaman firman pada hari ini, Engkau boleh menjamah setiap hati, menjamah kehidupan, menarik kami semuanya Tuhan. Dan Engkau Tuhan tidak hanya menyediakan, tapi Engkau juga Tuhan yang ada bersama dengan kami di saat kami bersekutu dengan Engkau. Biarlah waktu sarapan boleh menjadi waktu yang luar biasa, karena kami tahu bersama dengan Engkau Tuhan, kami datang duduk dengan Engkau, dan kami mendengar dari Engkau, dan kami menerima dari Engkau. Kami boleh mengungkapkan semua isi hati kami, semua kefrustrasian kami Tuhan. Kami bisa mengangkat semua keinginan kami Tuhan. Kami bisa memberikan pada Engkau apa yang kami mau Tuhan. Kami bisa ungkapkan semuanya. Dan Engkau ada di situ bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menuntun langkah dan yang menunjukkan arah, melalui firman-Mu, perkataan-Mu, sungguh menyegarkan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, kami boleh melangkah di dalam iman karena Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Kami boleh bersekutu lebih dalam lagi bersama dengan Engkau hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh mengatakan, amin. God bless you.
Selamat siang saudara. Selamat hari Minggu. Thank you Pastor for a very refreshing word of God. We are blessed. Pengumuman saudara, yang pertama, kita bakal ada yang namanya Volunteer Appreciation Day. Itu Maret tanggal 11, jadi please save the date. Masih berapa minggu lagi ya, jadi acaranya kita masih dicoba dirangkum, belum ada detailnya, tapi saya berharap supaya semua volunteer bisa ada. Karena kita bakal have fun, kita bakal merayakan, bakal masih celebrate sama-sama gitu. Maksudnya kita mau appreciate semua apa yang volunteer udah kerjain di sini kan. So let's try to make this bisa-bisa datang ke acara ini. Kita bakal makan-makan, bakal ada game, so we'll have good times together. Okay? Yes? Yes. Ya, coba untuk bisa di set dulu ya di kalender, di apa kan ada HP-nya tuh, bisa ditaruh tuh. Jam 11 hari Minggu. Spoiler, it will be fun. Okay. Alright. Yang kedua ini saya mau kasih background sedikit saudara. Saya udah kepikiran akan hal ini udah lumayan lama. Saya udah kerja gitu ya, udah mulai karir gitu about 12 years itu. Dan saya mikir waktu pertama kali saya mulai kerja itu saya banyak pertanyaan. Things, simple things yang kayak itu 401k itu nama buat apa sih gitu. Habis itu ada namanya ada Roth 401k, ada 401k biasa, habis itu soal insurance, ada deductible. Deductible itu artinya apa sih? Habis itu macam-macam insurance-nya, ada insurance medical, dental, cara kerja gimana, so many questions gitu. Dan saya ngelihat di sini juga banyak orang yang student yang mau mulai kerjaan, profesional, karir gitu, pasti banyak pertanyaan yang sama itu. Dan I think mereka pasti you know bingung juga ngadepin begini-beginian. Dan saya tadi udah ngomong sama satu orang juga, apalagi untuk yang mereka baru mulai karir itu, it seems like mereka ada di intersection, persimpangan, arahnya mau kemana nih, so many options. Takut salah jalan, ambil yang ini atau yang itu, gimana gitu. Jadi it's a very, very, it could be a very confusing time untuk orang-orang di posisi itu. Dan kita yang udah lama mulai karir, want to help. Jadi beberapa orang di sini yang udah lumayan udah experience ngalamin ini, saya juga salah satunya udah ngalamin. Kita mau bantu gitu, we want to help. Gimana caranya gitu? Dan saya mau bikin satu forum di mana orang-orang itu yang baru mulai karir bisa tanya pertanyaan, bisa share pengalamannya gimana. Karena kita mungkin industri beda-beda dan ada orang yang mau pindah industri, gimana caranya? Jadi bisa networking lah. Dan 2 weeks ago, Ibu Grace juga ngomong hal yang sama. Oh, I think it's a good idea untuk bisa do something untuk orang-orang kelompok ini gitu. So okay, let's do it. Jadi ini kita mau sebut namanya happy hour. Nah ini bukan happy hour yang saudara pikirin ya. Kebiasaan di company itu namanya happy hour itu involves alcohol biasanya. Tapi ini happy hour rohani, secara rohani. Ini kan di gereja kan rohani gitu. Oke. Kapan, hari apa? Kita hari Jumat biasanya udah ada aktivitas, ada care group, ada iGro, jadi terlalu rame. Sabtu ya kebanyakan mereka mau relax lah gitu kan. Nah jadi pikir hari Kamis, biasanya kan kalau udah Kamis tuh udah lewat hari Rabu, wah udah excited nih mau weekend itu kan hari Kamis itu. Kamis pikiran mau jam 7 malam sekalian dinner. Oke, jadi tempatnya belum tahu di mana, tapi ya mau ngeliat dulu nih siapa aja yang mau ikut gitu. Jadi kalau misalnya Anda interested mau ikut, please let me know. Mungkin kita bisa bikin WhatsApp group, jadi bisa di-add di situ dan kita ngeliat yang lokasi dekat itu. Kita pikir mungkin mau makan di Beaufort Highway, tapi kalau kejauhan mau lebih dekat ya mungkin cari yang lebih sentral gitu. So please let me know kalau Anda interested, you know, jadi kita bisa sama-sama gabung lah gitu. Oke, okay, so jadi professional gathering, sharing and career aspiration. Oke, okay, jelas ya. Oke, okay, next. Tithing offering, seperti biasa bisa dikirim ke alamat email itu. Dan banknya ini, I think udah mesti diupdate karena yang tiga ini udah about last year ya, cuma tiga. Tapi sekarang udah mulai nambah PNC, ada macam-macam. Pokoknya yang ada tulisan Zelle, kalau misalkan Anda tuh ke website bank Anda, ada tulisan Zelle, itu di support. Oke, okay? Jadi bisa mulai dikirim ke alamat email ini kalau bank Anda support Zelle. Oke, okay, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terima kasih Tuhan karena hari ini kami disegarkan kembali oleh firman-Mu Tuhan yang dibawakan oleh pastor kami, Pastor Minto, bahwa breakfast Tuhan, sarapan bersama Engkau Tuhan, merefresh perspektif kami semua dan memperbaharui panggilan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pencerahan Tuhan, untuk hikmat yang telah Kau berikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami pada saat ini Tuhan mau membawa persembahan perpuluhan kami dalam rumah-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya apa yang kami bawa ini Tuhan bisa menyatakan bahwa Engkau adalah Allah yang besar Tuhan dan Engkau adalah Allah yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa untuk mengucap syukur. Semuanya percaya katakan, amin.
Haleluya. Iya, kita boleh angkat tangan bersama-sama. Kita menerima janji berkat Tuhan di dalam nama, di atas segala nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberkati engkau, diberkatilah engkau di atas segala bangsa di bumi dengan janji, janji Allah yang ya dan amin. Diberkatilah keluargamu, keturunanmu, serta hubunganmu dengan mereka. Diberkatilah sekolahmu, pekerjaanmu, dan segala usahamu. Rumah tanggamu dipenuhi dengan cinta kasih dan sukacita. Di sekolahmu engkau menerima hikmah dan pengetahuan dari Roh Kudus. Di tempat pekerjaan engkau akan mendapat kemurahan dari Tuhanmu, dan Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam segala usahamu. Roh Kudus membuat tubuh, jiwa, dan roh menjadi sehat dan kuat. Hidupmu dipenuhi dengan kasihnya iman dan pengharapan. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang kau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Setiap senjata yang ditempat terhadap kau tidak akan berhasil. Tuhan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit bagimu hingga lumbungmu penuh melimpah. Engkau tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan engkau tidak khawatir dalam menghadapi tahun kering apapun yang kau perbuat berhasil. Inilah semua yang diperbuat Tuhan sepanjang hidupmu dan sampai manata Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan mencurahkan kasih karunia, kemurahan dan rahmat-Nya berlimpah dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu peace shalom. Semua yang percaya mengatakan, amin. 1, 2, 3, haleluya, haleluya, haleluya. Katakan God bless you. Kita boleh berjumpa minggu depan.